Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na severu Kosmeta danas mirno, na svim barikadama i dalje veliki broj Srba. KFOR najavljuje da bi sutra mogao da se održi još jedan sastanak sa Srbima sa severa pokrajine. Sedam decenija od strašnog zločina i streljanja đaka, profesora i građana u Šumaricama obeleženo manifestacijom Veliki školski čas. Sabor Hrvatske većinom glasova usvojio zakon o ništavnosti pojedinih pravnih akata Jugoslavenske narodne armije, SFRJ i Srbije. Ova odluka ne doprinosi pomirenju u regionu i suočavanju sa prošlošću, izjavio državni sekretar Slobodan Homen. U toku pregovori predstavnika studenata i ministarstva prosvete o studentskim zahtevima. Jedan od najvećih muzičko-scenskih ansambala Rusije, Kubanjski kozački hor, nastupa večeras u centru Sava. Sutra oblačno i sveže, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 10 do 17 stepeni. Na severu Kosova i Metohije danas je mirno, na svim barikadama u opštinama Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić i dalje je veliki broj Srba. Sa nama je Tanja Vujisić. Tanja, kakva je situacija u ovom trenutku?
I dalje je mirno. Konvoj KFOR-a koji od juče ujutru stoje na domak barikada u selima Jagnjenice i Zupče su i dalje tu, nisu pokušavali nikakvu novu akciju uklanjanja ovih barikada. I na ove dve barikade je prisutan ubedljivo najveći broj Srba, bio i tokom protekle noći, a i danas u toku dana. Oni najavljuju da će ostati i dalje na barikadama, ali se nadaju i nekom mirnom rešenju, do čega bi možda moglo i da dođe, jer je danas vojnike koji su nadomak barikadu Zupču obišao i komandant KFOR-a, general Erhard Drevs, koji je kazao novinarima, ali i okupljenim Srbima, da bi njemu najviše značilo da Srbi sami uklone, kako je kazao, barikade, jer krše njima rezoluciju 1244 o slobodi kretanja i kazuje ukoliko to Srbi ne budu sami uradili, da bi onda on bio prinuđen da upotrebi silu, što ne želi, i rekao je da se nade da će uskoro doći do sastanka sa predsjednicima četiri skupštine opštine sa severa pokrajine. Kako je kazao, on bi volao da se to dogodi još koliko sutra.
Kako je stanje dvojice Srba koji su juče povređeni u pucnjevi kod Peći?
Kako je za Radio Beograd rekao direktor zdravstvenog centra u severnom delu Kosovske Mitrovice Milan Jakovljević, njihovo stanje je dobro, oni se oporavljaju i nalaze se na ortopedskom odeljenju. Inače, ubica koji je ubio juče Milorada Komadinu u selu nadomak Peći se sam jutros predao kosovskoj policijskoj službi. Ja sam razgovarala sa portparolom KPS-a Dževatom Ibrom, koji je kazao da može samo da saopšti njegove inicijale NV i da je u pitanju čovek albanske nacionalnosti. Njemu je inače juče pretresena kuća, nađeno je vozilo u kom je on pobegao kada je pucao na trojicu Srba, takođe je nađeno i oružje, određen mu je pritvor, a po nekim nezvaničnim informacijama on je ubio Komadinu zato što Komadina nije pristao na to da mu proda svoje imanje.
Tanja, hvala. Čuli ste Tanju Vujisić sa severa Kosova i Metohije. Ministar odbrane Dragan Šutanovac očekuje da nenasilna rešenja na Kosovu dobiju prednost nad nasiljem i da će svi problemi koji tamo postoje biti okončani bez žrtava.
Pred nama su dani o kojima će morati da se vodi računa ne samo o četiri opštine na severu Kosova i Metohije, već i o svim Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji, kao što ste videli, ta spirala nasilja koja je krenula sa severa vrlo brzo i lako može da se proširi na južni deo Kosova i Metohije. Pa na osnovu kumulacije sporazuma Vojska Srbije ima redovne kontakte sa KFOR-om. Nažalost, nemamo uvek podjednako razumevanje, što s druge strane i nije obaveza u situaciji u kojoj se insistira na poštovanju upravo sporazuma koje je Savezna Republika Jugoslavija još 99. godine potpisala.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da njen i stav većine parlamentarnih strana kada se o situaciji na severu Kosova i Metohije raspravlja na Odboru za odbranu i bezbednost. Ona je rekla da kolegijum parlamenta koji je na zahtev Srpske radikalne stranke zakazan za ponedjeljak ne može da donese odluku o zakazivanju sednice na kojoj bi se raspravljalo o situaciji na severu pokrajine.
Slušate novosti dana. Molebanom, polaganje venaca i tradicionalnom antiratnom manifestacijom Veliki školski čas u Kragujevačkom memorijalnom parku Šumarica obeležena je 70. godišnjica masovnog streljanja civila u Drugom svjetskom ratu. Ispred muzeja 25. oktobar u Kragujevcu ponovo gori večni plamen slobode. Opširnije Đurđica Dragaš.
Jesen 1941. godine jedan je od najtragičnijih trenutaka u našoj istoriji, a sećanje na srpske, ali i jevrejske i romske žrtve u Drugom svjetskom ratu, dužnost koju ne smemo zaboraviti, poručio je predsjednik Boris Tadić sa komemorativnog skupa u Šumaricama.
Nezaborav je jemstvo našeg nacionalnog i državnog identiteta, ali sećanje na žrtve postavlja pred nas i obavezu da kada je u pitanju nacionalni interes, nastojimo da prevaziđemo sve podele.
Velike žrtve imaju međutim smisla samo ukoliko srpsko društvo bude zasnovano na idealima za koje se kroz istoriju ginulo, rekao je predsjednik.
Neizmerne žrtve srpskog naroda u 20. veku imaju smisla samo ako se obezbedi sigurna budućnost, trajni mir i regionalna stabilnost. Istorijsko nasljeđe srpskog naroda je teško i tragično, ali naša opredeljenost da tragamo za iskrenim pomirenjem i formulama regionalne saradnje i rješenjem svih preostalih konflikata zato je dosljedna i odlučna.
Podsjetimo, 21. oktobra 1941. godine Nemci su pred streljački stroj izveli 2301 osobu. Masakr u Šumaricama u znak odmazde zbog napada u kojem je u sukobu sa partizanima poginulo 70 Nemaca trajao je punih 7 sati. Preživjelo ga je 29 ljudi, a jedini koji o tome i danas može da svedoči je 87-godišnji Dragoljub Jovanović.
Mene Rafal već oborio i prikovao za zemlju. Okrenut sam bio licem prema zemlji. Tako ostao sam tako prikovan i stalno sam bio u mislima ako me ne potrefi u glavu, preživeću.
Jovanoviću, koji se posle tri decenije prvi put pojavio u javnosti, uručena je zlatna medalja za zasluge u očuvanju vrednosti i tradicije antifašističke borbe kojom ga je odlikovao predsjednik Boris Tadić.
U Ministarstvu pravde još se vode pregovori o predlogu zakona o rehabilitaciji koji je povučen iz skupštinske procedure jer o njemu nije postignuta saglasnost u vladajućoj koaliciji. Problem je što Socijalistička partija Srbije i Srpski pokret obnove različito gledaju na učešće četnika i partizana u Drugom svjetskom ratu. Ipak, u obe stranke veruju da je kompromis moguć i da će zakon o rehabilitaciji biti usvojen u Skupštini narednog mjeseca. Davor Katešić.
Posle dogovora Ministarstva pravde sa predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara o tome da se zakonom o rehabilitaciji definiše primjena zakona o restituciji, ostalo je da se u vladi usaglasi tekst novog zakona. Zakon o rehabilitaciji povučen je iz skupštinske procedure zbog nesuglasica između Srpskog pokreta obnove i Socijalističke partije Srbije o tome ko su učesnici NOR-a. Poslanik SPO Aleksandar Jugović kaže za naš radio da pregovori u Ministarstvu pravde idu u dobrom pravcu, ali ističe da njegova stranka neće odustati od zahteva da zakonom o rehabilitaciji bude obuhvaćen period od 6. aprila 1941. a ne samo period posle oslobođenja.
Pored toga, veoma je bitno što je taj predlog zakona o rehabilitaciji koji je povučen iz skupštinske procedure predviđao da ne mogu biti rehabilitovana lica koja su bila antifašisti, a to se odnosilo na pripadnike ravnogorskog pokreta, pa smo tim amandmanom koji bi trebalo da bude sadržan u novom zakonu da bi ga Srpski pokret obnove prihvatio, stavili da mogu biti rehabilitovani svi oni ljudi koji se nalaze u zakonu o pravima boraca NOR-a kao antifašistički borci. Tu pre svega mislim na pripadnike ravnogorskog pokreta, pripadnike Jugoslovenske vojske u otadžbini i pripadnike partizanskog pokreta.
Za Socijalističku partiju Srbije četnici i partizani ne mogu da budu izjednačeni, mada je ta stranka za rehabilitaciju svih ljudi koji su pretrpjeli nepravdu iz ideoloških razloga. Visoka funkcionerka SPS-a i predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović ipak veruje da je moguće postići kompromis.
Mi ne možemo glasati za nešto što je suprotno politici naše partije, niti će verovatno neko drugi, ali moramo praviti kompromise. Šta je to što je zajedničko i za SPS i za SPO, ili će se tražiti neka druga većina koja će izglasati zakon o rehabilitaciji?
Predlog zakona o rehabilitaciji trebalo bi pred poslanicima da se nađe početkom narednog meseca. Posle njegovog usvajanja moći će da počne i primjena nedavno usvojenog zakona o restituciji.
Poslanici Hrvatskog sabora izglasali su zakon o ništavnosti pojedinih pravnih akata Jugoslavenske narodne armije, SFRJ i Srbije, uz naknadni amandman vlade i deklaraciju o odnosima Hrvatske i Srbije.
HDZ-u su kvorum obezbedili poslanici Hrvatske seljačke stranke, nezavisni poslanici i neki manjinski poslanici, ali ne i poslanici Samostalne demokratske srpske stranke. Pre glasanja ministar pravde Dražen Bošnjaković predstavio je amandman koji predviđa da Hrvatska neće ispunjavati zahtjeva oko pravne pomoći ako je postupak po njima suprotan interesima Hrvatske.
Na ovu odluku Hrvatske stigla je i prva reakcija iz Srbije.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen izjavio je da odluka Hrvatske ne doprinosi pomirenju u regionu i suočavanju sa prošlošću, što je preduslov za sve države na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Homen smatra da su tim jednostranim potezom Hrvatske devalvirani višegodišnji napori i sporazumi postignuti radi efikasnijeg procesuiranja zločinaca. On je naveo da odluku Hrvatskog sabora doživljava kao deo političke kampanje uoči izbora. Dodao je kako se nada da će u budućnosti neki novi odnos političkih snaga staviti ovaj akt van snage.
Slušate Radio Beograd 1. Dan pošto je svet obišao snimak ubijenog Muamera Gaddafija, Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi traži istragu o okolnostima njegove smrti. U Libiji kažu da će Gaddafi biti sahranjen po muslimanskim običajima u roku od 24 časa, ali se još ne zna i gdje će biti sahranjen. Gaddafijev sin, Saif al-Islam, je u bekstvu ka granici sa Nigerom, a potraga za njim je u toku. To je izjavio visoki zvaničnik prelaznog nacionalnog saveta. Analitičari ukazuju da je svrgavanje diktatora bio lakši zadatak od predstojećeg izgradnje demokratske Libije. Opširnije Jelena Vidić.
Portparol visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Rupert Colville rekao je da su veoma uznemiravajući amaterski snimci na kojima se zarobljeni Gaddafi prvo vidi živ pa mrtav i da će panel Ujedinjenih nacija koji se bavi istragama o zloupotrebi ljudskih prava u Libiji najverovatnije ispitati i smrt bivšeg libijskog lidera. Osim načina na koji je likvidiran, sporno je izgleda i gdje će Gaddafi biti sahranjen. Prema nepotvrđenim vestima to pitanje izazvalo je nesuglasice među vođama Libijskog prelaznog saveta. Urednik politike Boško Jakšić ocenjuje za naš program da je, iako je snimak ubijenog Gaddafija bacio tamnu senku na nove libijske vlasti, njegova likvidacija donela olakšanje kako za revolucionare, tako i za zapadne zemlje koje su se uključile u obaranje režima u Libiji.
Ovima prvima iz jednog jednostavnog razloga što je veliko pitanje šta bi oni mogli da urade sa Gaddafijem. Činjenice da je osvetničko raspoloženje postoji, ali to osvetnička pravda ne bi bila nikako negde po volji zapadnih saveznika, a s druge strane jedno suđenje kako je bilo planirano u Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu, moglo bi da razotkrije mnoge veze koje je Gaddafi posljednjih desetak godina gradio sa zapadnim liderima, uključujući i one koji su sada ga rušili.
Povodom ocena zapadnih lidera da je jučerašnji događaj označio početak nove ere u izgradnji demokratske Libije, Boško Jakšić ukazuje da će se posle definitivnog sloma režima Revolucionarni savjet Libije naći pred teškim izazovima, pre svega zbog svoje izrazite heterogenosti.
Svako će tražiti svoj deo plena i politički emigranti koji su se vratili u Tripoli i Gaddafijevi disidenti koji su ga napustili u posljednji čas i islamisti koji su se pojavili i sekularni Libijci koji imaju liberalna ili demokratska nastojanja. Sve to pravi jedan ogroman galimatijas koji će libijsku tranziciju učiniti veoma, veoma teškom. težom od one kakvima prisustvujemo u Tunisu i Egiptu.
Dodajmo da će zemlje članice NATO danas u Briselu razmatrati načine da se okonča sedmomesečna vazdušna operacija u Libiji. Glavni događaj na vojnom planu za NATO je osvajanje Sirta, a ne smrt Gaddafija, koji nikada nije bio cilj naše misije, rekao je neimenovani zapadni diplomata.
U Briselu je pre sat vremena počeo sastanak ministara financija 17 zemalja članice zone evra. Oni treba da pripreme nedeljni sastanak Evropske unije koji će se baviti ekonomskom krizom u Evropi. Više od našeg dopisnika Nataša Jokić.
Kako se najavljuju evropski ministri, saglasit će se da se isplati nova tranša od 8 milijardi evra da bi Grčka mogla da vrati ratu kredita koja dospeva za naplatu. Saglasnosti međutim nema oko suštinskog pitanja kako spasiti eurozonu od urušavanja i sačuvati zajedničku valutu. Jabuka razora je u pitanju načina funkcionisanja Evropskog fonda solidarnosti. U julu, posle samita, čije odluke još nisu pretočene u stvarnost, a već su prevaziđene, bilo je najavljeno da će ovaj fond moći da pozajmljuje novac pod niskim kamatama, jer za njega garantuje Evropska unija. Fond će zatim da isti pozajemljeni novac pod niskim kamatama pozajemljivati prezaduženim državama, kao što je Grčka, na primjer, kojima više niko neće da daje kredite, spašavajući ih tako od bankrota i od upadanja u vrtlog plaćanja kamate na kamatu. Upravo je Francuska ta koja zagovara ovu koncepciju, po kojoj bi Evropski fond solidarnosti zapravo funkcionisao kao banka. Nemačka joj se suprotstavlja tvrdeći da je to u suprotnosti sa evropskim ugovorima. Berlin je zagovornik restrukturiranja i opraštanja više od 50% grčkog duga. U tom slučaju bankama neko treba da plati umjesto Grčke, i to iz državnih budžeta. Francuska se protivi ovakvom rješenju, pred svega zato jer ona za razliku od Njemačke nema rezervi da još jednom upumpava novac svojim bankama kao što je to radila 2008. godine.
U nastavku emisije istražujemo ima li rješenja za redovnije plaćanje doprinosa, a samim tim i sigurnije funkcionisanje penzijsko-invalidskog fonda, odnosno fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje. Također istražujemo i da li se nazire kraj problemima toplana u Srbiji, posebno onima koji imaju velika dugovanja za energente. Pre toga podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Na severu Kosmeta danas mirno na svim barikadama i dalje veliki broj Srba, a KFOR najavljuje da bi sutra mogao da se održi još jedan sastanak sa Srbima sa severa Kosmeta. Sabor Hrvatske većinom glasova usvojio zakon o ništavnosti pojedinih pravnih akata Jugoslavenske narodne armije, SFRJ i Srbije. Ova odluka ne doprinosi pomirenju u regionu i suočavanju sa prošlošću, izjavio srpski državni sekretar Slobodan Homen. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi traži istragu o okolnostima smrti Muamera Gaddafija. Njegov sin, Saif al-Islam, u bekstvu, potraga za njim je u toku, kažu u prelaznom nacionalnom savetu. U Beogradu, odnosno u vladi Srbije, u toku su pregovori predstavnika studenata i ministarstva prosvete o studentskim zahtevima. Sutra oblačno i sveže, povremeno kiša, najviša dnevna temperatura od 10 do 17 stepeni. Policajac Slobodan Cvetić, koji je pogođen metkom u glavu prilikom jučerašnje pljačke banke u beogradskom naselju Karaburma, i dalje je u kritičnom stanju, potvrdio je portparol kliničkog centra Drago Jovanović. On je rekao da je Cvetić priključen na aparat. Zdravstveno stanje drugog policajca i građanina, koji su također povređeni prilikom jučerašnje pljačke banke, je stabilno, rekao je Jovanović. Ministar policije Ivica Dačić izjavio je da je jučerašnja pljačka banke još jedan u nizu događaja iz koga svi zajedno moramo da izvučemo poruke, imajući u vidu da je reč o ljudima koji su više puta činili razna krivična dela. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen kaže da je zbog potrebe pooštravanja kaznene politike Srbija i ušla u reformu pravosuđa. Detaljnije Ida Maričić.
Dačić kaže da bi zločini poput ovog trebalo da budu strože kažnjavani jer je ljudski život svetinja. Prema njegovim rečima, napadač koji je sa 24 godine počinio 26 krivičnih dela mora da zabrine sve u državi. Ministar je pozvao sve one koji su ovih dana upućivali kritike na račun policije da sada podignu glas protiv stradanja policajaca. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen podsjeća da je država zbog neadekvatne kaznene politike i ušla u reformu pravosuđa.
Ono što smo mi kao vlade i Ministarstvo pravde uradili jeste da smo promenili ceo niz zakona kojima smo smanjili mogućnost izricanja kazne ispod zakonskog minimuma. U ovom trenutku, odnosno za prethodne 4 godine, imamo porast broja zatvorenika sa 8.000 na 11.500, čime se nalazimo negde pri vrhu u Evropi. Tako da, gledajući opštu situaciju, kaznena politika u Srbiji danas jeste manje ili više zadovoljavajuća, ali naravno da će uvijek biti pojedinačnih primjera gde ona nije ispoštovana.
Kriminolog Zlatko Nikolić smatra da ne treba prebacivati lopticu sa policije na pravosuđe i obrnuto. On kaže da je u slučaju 24-godišnjeg pljačkaša trebalo preventivno delovati. Advokat krivičar Borivoje Borović smatra da nije problem toliko u kaznenoj politici koliko u činjenici da policija ne radi svoj posao na pravi način.
Kada se nekome treba uručiti poziv za običan prekršaj, veoma revnosno policija svaki dan obija kapije i od građana traži da se jave sudi za prekršaje za banalne stvari. U situacijama kada je neko prošao kroz evidenciju preko 20 do 30 puta, on bi stvarno morao biti pod posebnom prisutnom policije, pa se ne bi dešavali najteži slučajevi u kojima su svedoci ovih dana.
Naši sagovornici su saglasni da će vreme pokazati ko je zakazao, policija ili pravosuđe, ali da je činjenica da su pljačkaši višestruki povratnici koji su trojici ljudi pucali u glavu, što ozbiljno zabrinjava.
Mediji danas prenose da je učenik 4. razreda Paraćinske gimnazije juče oko 11:30 na malom odmoru između časova ispalio jedan metak u zid svoje učionice iz vatrenog oružja koje je doneo od kuće. Sa njim u društvu bila su još 2 druga, ali na sreću niko nije povređen. Protiv tog učenika podnete su krivične prijave za nedozvoljeno držanje oružja i za izazivanje opšte opasnosti.
Slušate novosti dana 1. programa Radio Beograda. Izmenama zakona o poreskom postupku država planira da obavezu kontrole uplate doprinosa za socijalno osiguranje iz poreske uprave prebaci u poslovne banke. Bankari tvrde da to nije njihov posao, a u tom stavu ih podržavaju i sindikati. U Uniji poslodavaca kažu da je problem naplate doprinosa proizvela baš poreska uprava, jer je poštovanje tog zakona kontrolisala uglavnom u privatnom sektoru, dok je državnim firmama gledala kroz prste. Detaljnije Ivan Jovanović.
Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje na ime dugova za doprinose potražuje oko 230 milijardi dinara, pa će država preko banaka pokušati da reši taj ozbiljan problem. Ne možemo da kontrolišemo uplatu doprinosa i to nije naš posao, kaže zamenik predsednika izvršnog odbora Raiffeisen banke Zoran Petrović.
Meni nije poznato da takva vrsta rešenja postoje igde u okruženju. Mislim da je to stvar poreske discipline s jedne strane i s druge strane mogućnosti poreske administracije da utera, da kažem, novac u legalnom kanale. Vreme ZOP-a, SDK i tako dalje, davno i za nama, nije posao banaka da kontroliše poreze.
Sa Petrovićem se slaže i predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Apsolutno se slažem ako banke budu odbile to. U drugim republikama bivše Jugoslavije sačuvani stari sistemi SDK, ali mi smo to munjevito uništili. Sad bi trebalo nešto od tih sistema vratiti u opticaj usmereno samo na funkciju spasavanja penzijskog fonda, jer on ako propadne postaje 100% državna obaveza. Država prvo nema načina da to nosi, pod hitno bi trebalo nešto preduzeti.
Prema rečima portparola Unije poslodavaca Srbije Dragoljuba Rajića, neefikasnost poreske uprave proizvela je problem slabe naplate doprinosa u Srbiji.
Očigledno poreska uprava nije bila u stanju da sve kontroliše i što se određenim velikim sistemima je stalno gledalo kroz prst. Ljudi koji ne plaćaju poreze i doprinose treba da idu u zatvor, ali pod uslovom da postoji zakonsko ograničenje rokova plaćanja, da se ukine obaveza plaćanja PDV-a unapred. Firme sam novac kojim se skupi tokom meseca skupljaju prvo za PDV, pa tek onda skupljaju za poreze i doprinose i za zarade.
Po nezvaničnim informacijama, izmene zakona o poreskom postupku su već napisane i pred poslanike stižu zajedno sa predlogom budžeta za 2012. godinu.
Temperature nam ovih dana osciliraju od plusa do minusa, a daljinsko grejanje u Srbiji funkcioniše bez većih problema. To kažu u Udruženju Toplana i najavljuju da će sa robnim rezervama dogovoriti potrebne količine mazuta za celu grejnu sezonu. I gasa će biti dovoljno. Međutim, dugovi ostaju, jer je svako svakome dužan. Građani Toplanama, Toplane Srbija gasu i u tom lancu nema kraja. Nataša Ćimović.
Gas će, kao što je već najavljeno, poskupiti 1. novembra za domaćinstva 10%, za privredu 15%. Lančana reakcija je da će i toplane zatražiti poskupljenje grejanja, ali se ne zna ni kada ni koliko. Kolika god cena bila, problemi sa naplatom postaju još veći. Domaćinstva u Srbiji duguju toplanama 90 miliona evra. A nema tehničkih mogućnosti, kaže predsjednik udruženja toplana Milovan Lečić, da neplatišama isključe grejanje.
Jedini izlaz iz svega toga je zaista da građani shvate da ako žele da grejna sezona se sprovede do kraja na način na koji mi to želimo i oni, da svoje obaveze prema toplanama uredno servisiraju, odnosno plaćaju i to će biti sigurno garancija za uspješno funkcionisanje sistema daljinskog grejanja.
Iz Srbija gasa poručuju da nisu u poziciji da ucenjuju toplane zbog dugova, kako ne bi bilo ugroženo grejanje građana. Ali ovo ovako više ne može, kaže direktor Srbija gasa Dušan Bajatović, da kompanija uzima skupe kredite za uvoz gasa iz Rusije, a da vlada vodi socijalnu politiku.
Zato je Srbija gas po nalogu Vlade Republike Srbije sprovodio deo socijalne politike, ali ja još jednom želim da kažem, gas je uvozni što se tiče Srbije, osim nekih količina koji se proizvode u količinu 10% na srpskom tržištu i on mora da se plati. I moramo znati da sve što nismo platili na mostu, kasnije ćemo morati da platimo na ćupriji. Socijalno vođenje politike kroz javna preduzeća košta.
Taj račun prvo mora da plati država, jer je ona najveći dužnik, pa tek onda domaćinstva, smatra predsjednik udruženja potrošača Goran Papović.
Sasvim je sigurno da potrošačima u Srbiji ne manjka disciplina plaćanja ono što ste potrošili, ali kad je u pitanju jug Srbije, da su socijalna primanja 10 ili 5 hiljada ili 12 hiljada dinara, verujem da bi oni isto rado plaćali svoje troškove, ali očito da nemaju odakle. A mi kao organizacija potrošači treba da utječemo i da pozovemo potrošače da stvarno naviknu se da plaćaju što su i potrošili.
Na kraju ćemo sva je prilika, kako najavljuju iz Srbija gasa, minus te kompanije, platiti svi kroz javni dug države.
Nastavlja se i bitka za bebe.
Institutu za neonatologiju poklonjeno je još 9 novih inkubatora u okviru akcije Bitka za bebe. Za 2 mjeseca koliko traje akcija prikupljeno je novca za kupovinu 90 inkubatora, potvrdio je predsjednik Upravnog odbora Neonatološkog instituta Dušan Šćepanović. Naglasio je da toj ustanovi nedostaje lift i prostor za smještaj roditelja beba iz unutrašnjosti.
U Ministarstvu prosvete i nauke u toku su pregovori između predstavnika studentskih organizacija sa svih univerziteta u Srbiji i ministarstva o zahtjevima studenata za poboljšanje uslova studiranja. Tamo je naš kolega Čedomir Saković. Čedomire, ima li novih informacija?
Još uvijek se razgovara o zahtjevima studenata. Pregovorima se priključuje i ministar prosvete Žarko Obradović. Dobili smo informaciju da se za sada razgovaralo o apsolventskim rokovima i apsolventskom stažu, što je jedan od 4 zahtjeva studenata. Pregovori su ušli u 3. sat i ne zna se kada će biti završeni.
Čedomir Savković javio se ispred vlade Srbije. Inače, u blokadi Filološkog fakulteta priključili su se i studenti Filozofskog, tako da i na ovom fakultetu danas nije bilo nastave, niti je bila moguća overa dokumenata na šalterima. A u novostima dana došli smo do vesti iz kulture.
Jedan od najvećih muzičko-scenskih ansambala Rusije, kubanski kozački hor, održat će večeras u centru Sava koncert povodom 2 veka postojenja. Ansambal od 80 članova izvešće repertuar sačinjen od najljepših kozačkih balada, folk igara, kao i remek dela ruske crkvene i klasične muzike. Koncert počinje u 20 časova.
52. oktobarski salon, koji je pod sloganom Vreme je da se upoznamo, sinoć otvoren u Muzeju istorije Jugoslavije, Muzeju 25. maj, bavi se odgovornošću. Kako o tome razmišljaju umetnici, publika može da vidi do 4. decembra. Ljiljana Mandić.
Umetnici odgovaraju na pitanja. Kako možemo da odgovorimo na zahtev da budemo odgovorni prema drugom, prema drugačijem pogledu na svet? Kako možemo da preuzmemo odgovornost i delujemo drugačije u svojstvu proizvođača ili potrošača kulture? Umetnik Mladen Miljanović predstavlja se filmom koji se pre svega bavi istinom u umetnosti. Kako on odgovara koncepciji Oktobarskog salona?
Salon se ove godine bavi odgovornošću. I zapravo u ovom slučaju kontekstualizuje odgovornost i umjetnika, ali i odgovornost građanina koji posmatra taj jedan film koji se dešava oko nas.
Prvi put ove godine, na iznenađenje posetilaca, na otvaranju salona nije saopšteno ko su dobitnici nagrada. Mija David, direktorka Kulturnog centra Beograda, koji je organizator salona.
Trudimo se da izložbu držimo živom svih 6 nedelja, onda smo nekako odlučili da neke stvari polako otkrivamo. Kao što ćemo imati tu promociju knjige, tako ćemo verovatno i nagrade negde pred kraj salona zapravo objaviti. Biće ih, to je poenta, biće ih.
U okviru programa 52. oktobarskog salona su i razgovori sa umetnicima, vođenje kroz izložbu, radionice, javne diskusije. A prihod od ulaznica, u skladu sa odgovornošću umetnika i publike, ide za akciju Bitka za bebe.
Što se tiče vesti iz sporta, Viktor Trojicki i Janko Tipsarević igraće četvrtfinalne mečeve na turniru Kup Kremlja. Trojicki se sastaje sa Amerikancem Aleksom Bogomolovim juniorom, dok Tipsarević igra protiv Rusa Dmitrija Tursunova. Ostale vesti iz sporta čućete u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Sedmica, 23. oktobar. Svet danas. Robin Hood u pohodu na Wall Street. O globalnoj mreži protiv krupnog kapitala govore Branko Milanović i Žarko Puhovski. Islamska zajednica čeka pomirenje. Turski plan sa parafom srpskih političara. Knjiga na tržištu. Šta joj treba da bi se prodala? Ja sam Ana Tomašević. Čekam vas u nedelju od 10.
Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Kroz serija RTS-a. Inđija, 22. oktobar u 9:30. Generalni pokrovitelj Ministarstvo omladine i sporta. Generalni sponzor Fabrika kotlova i šporeta ABC proizvod Užice. Kroz serija RTS-a.
Eko.
Sneg je pao u Sloveniji, Bosni i Hrvatskoj i doneo prve probleme. Između ostalog u Hrvatskoj problema ima i u saobraćaju na nekim planinama. Što se tiče naših planina, na Zlatiboru u ovom trenutku 3 stepena. Najtoplije je u Vranju, tamo je 19, a u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je 8 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i sveže, mestimično kiša, vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 9, najviša od 10 do 17 stepeni, a u Beogradu do 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.